24-րդ. Այո, իմ մեջ կա ինչ-որ զզվելի ու վանող բան, մտածում էր Լևինը, դուրս գալով Շերբացկիների տնից և ոտքով ուղևորվելով եղբոր մոտ։ Եվ ան պետք եմ ես ուրիշ մարդկանց համար։ Հպարտություն է, ասում են։ Ոչ, ես հպարտություն էլ չունեմ։ Եթե հպարտություն ունենայի, ես ինձ չէի դնի այդպիսի դրության մեջ։ Եվ նա պատկերացնում էր Վրոնսկուն երջանիկ, բարի, խելոք ու հանգիստ, որը հավանաբար երբեք չէր եղել այն սարսափելի դրության մեջ, որ ինքն էր այսօր երեկոյան։ Այո, նա պետք է ընտրեր Վրոնսկուն, այդպես է պետք, և ես ոչ ոքից ու ոչ մի բանից գանգատվել չեմ կարող, մեղավորը ես ինքս եմ։ Ինչ իրավունք ունեի կարծելու, որ նա կուզենա իր կյանքը կապել ինձ հետ։ Ո՞վ եմ ես, և ինչ եմ ես։ Ոչինչ մարդ, ոչ ոքի և ոչ մի բանի համար պիտանի։ Ու նա հիշեց իր Նիկոլայ եղբորը և ուրախությամբ կանգ առավ այդ հիշողության վրա։ Արդյոք, իրավացի չէ նա, որ աշխարում ամեն ինչ վատ է ու գարշելի։ Եվ դժվար թե մենք արդարացի կերպով ենք դատում ու դատում էինք Նիկոլայի եղբոր մասին։ Իհարկե Պրոկոֆիի հայեցակետով, որ տեսել էր նրան պատառոտված մուշտակով ու հարբած, նա արհամարելի մարդ է, բայց ես ճանաչում եմ նրան այլ կերպ։ Ես ճանաչում եմ նրա հոգին ու գիտեմ, որ մենք նման ենք իրար, իսկ ես փոխանակ գնալու և գտնելու նրան, գնացի ճաշելու և եկա այստեղ։ Լևինը մոտեցավ լապտերին, կարդաց եղբոր հասցեն, որ գրած ուներ մի թղթի վրա, ու կարկ կանչեց։ Եղբոր տունը տանող ամբողջ երկար ճանապարին Լևինը վառ կերպով մտաբերում էր Նիկոլայի եղբոր կյանքից իրեն հայտնի դեպքերը, մտաբերում էր, թե ինչպես եղբայրը համալսարանում և համալսարանից մի տարի հետո, չնայած ընկերների ծաղրին, ապրում էր վանականի պես, ամենայն խստությամբ կատարելով կրոնական բոլոր ծեսերը, արարողությունները, պահքերը, և խուսափելով ամեն տեսակ բավականությունից, մանավանդ կանանցից։ Եվ ապա թե ինչպես անկարծ փոխվեց նա, մտերմացավ ամենագարշելի մարդկանց հետ, և անձնատուր եղավ ամենացոպ խրախճանքի։ Հետո մտաբերում էր այն մանկան պատմությունը, որին նա վերցրեց գյուղից, որպեսզի դաստիարակի, և չարության մոլեգնահար պահին այնպես ճարթեց նրան, որ գործ սկսվեց նրա դեմ, խեղումներ պատճառելու մեղադրանքով։ Ապա մտաբերում էր Շուլերի պատմությունը, որին նա տարվեց իր կանխիկ դրամը, մուրհակ տվեց, և որի դեմ գանգատ բացեց, ապացուցելով, թե նա խաբեց իրեն։ Դա այն դրամն էր, որ վճարել էր Սերգեյ Իվանովիչը։ Հետո մտաբերում էր, թե ինչպես նա գիշերեց ոստիկանատանը աղմակարարության համար։ Մտաբերում էր Սերգեյ Իվանովիչի դեմ նրա սկսած ամոթալի դատը այն բանի համար, իբր եղբայրը չէր վճարել մայրական կալվածքից նրան հասանելիք բաժինը։ Եվ վերջին գործը, երբ նա գնաց արևմտյան երկրամաս և այնտեղ ընկավ դատի տակ, մեծավորին ծեծելու համար։ Այս բոլորը սարսափելի զզվելի բաներ էին, բայց դրանք Լևինին պատկերանում էին բնավ ոչ այնպես զզվելի, ինչպես պետք է պատկերանար այն մարդկանց, ովքեր չէին ճանաչում Նիկոլայ Լևինին, չգիտեին նրա ամբողջ պատմությունը, չէին ճանաչում նրա սիրտը։ Լևինը հիշում էր, թե ինչպես այն ժամանակ, երբ Նիկոլայը գտնվում էր բարեպաշտության, պահքի, վանականների, եկեղեցական ժամասացության շրջանում, երբ նա կրոնի մեջ փնտրում էր օգնություն, սանձահարումը իր կրքոտ բնավորության, ոչ ոք ոչ միայն չէր օգնում նրան, այլև ամենքը և ինքը ծիծաղում էին նրա վրա, նրան գրգռում էին, կանչում էին նոյ, վանական, իսկ երբ ընկավ, ոչ ոք չօգնեց նրան, այլ ամենքը սարսափով և նողկանքով երես դարձրին նրանից։ Լիովին զգում էր, որ Նիկոլայ եղբայրը իր հոգում, հենց հոգու խորքում, չնայած իր կյանքի բոլոր այլանդակություններին, ավելի անարդար չէր, քան այն մարդիկ, որոնք արհամարում էին նրան։ Նա մեղավոր չէր, որ ծնվել էր անզուսպ բնավորությամբ ու ինչ-որ բանով ճնշված խելքով, բայց նա միշտ ուզում էր լավը լինել։ Ամեն ինչ կասեմ նրան, կստիպեմ նրան ամեն բան ասել, և ցույց կտամ, որ ես սիրում եմ, ուրեմն և հասկանում եմ իրեն։ Վճռեց ինքն իրեն Լևինը, մոտենալով 11-րդ ժամին այն հյուրանոցին, որ նշված էր հասցեում։ «Վերևում 12-րդ և 13-րդն է», պատասխանեց բարապանը Լևինի հարցին։ «Տանն է, պետք է, որ տանը լինի»։ 12-րդ համարի դուռը կիսաբաց էր, և այնտեղից լույսի շերտի մեջ դուրս էր գալիս վատ ու թույլ ծխախոտի թանձր ծուխ, և լսվում էր Լևինին անծանոթ մի ձայն։ Բայց Լևինն իսկույն իմացավ, որ եղբայրն այդտեղ է։ Նա լսեց նրա հազալու ձայնը։ Երբ նա ներս էր մտնում դռնից, անծանոթ ձայնն ասում էր. «Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե որքան խելացի կերպով ու գիտակցաբար կտարբի գործը»։ Կոնստանտին Լևինը նայեց դռնից ներս ու տեսավ, որ խոսողը մի երիտասարդ է, խիտ, հարուստ մազերով, հագին անթև ներքնազգեստ, իսկ մասնակիչը չոր ջահել մի կին, առանց թևերի և օձիքի բրդե հագուստով, նստած է բազմոցի վրա։ Եղբայրը չէր երևում։ Կոնստանտինի սիրտը ցավագին ջմլվեց, երբ մտածեց, թե ինչպիսի օտար մարդկանց շրջանում է ապրում իր եղբայրը։ Ոչ ոք չլսեց նրա ներս մտնելու ձայնը, և Կոնստանտինը հանելով կրկնակոշիկները ականջ էր դնում, թե ինչ էր ասում ներքնազգեստով պարոնը։ Նա խոսում էր ինչ-որ ձեռնարկության մասին։
«Է, սատանան տանի, արտոնյալ դասակարգեր են», հազալով ասաց եղբոր ձայնը։ «Մաշա, մեզ համար ընտրելու բան ճարիր և գինի տուր, եթե մնացել է, թե չէ ուղարկիր բերել տուր»։
Կինը վեր կացավ, նայեց միջնորմի ետևը և տեսավ Կոնստանտինին։ «Ինչ-որ պարոն Նիկոլայ Դմիտրիչ», ասաց նա։
«Ում եք ուզում»՝
բարկացած հարցրեց Նիկոլայ Լևինի ձայնը։ «Ես եմ», պատասխանեց Կոնստանտին Լևինը, դուրս գալով դեպի լույսը։
«Ով է եսը»՝
էլ ավելի բարկացած կրկնեց Նիկոլայի ձայնը։ Լսվեց, թե ինչպես արագ վերկացավ նա, կարդկելով ինչ-որ բան։ Եվ Լևինը տեսավ իր դիմաց դռան մեջ եղբոր իրեն այնքան ծանոթ, բայց և այնպես իր վայրենությամբ ու հիվանդությամբ ապշեցնող վիթխարի, նիհար, կորամեջք կերպարանքը, վախեցած մեծ աչքերով։ Նա էլ ավելի նիհար էր, քան 3 տարի առաջ, երբ Կոնստանտին Լևինը տեսավ նրան վերջին անգամ։ Նա հագել էր կարճ սյուրտուկ, և ձեռքերը, և լայն ոսկորները թվում էին էլ ավելի հսկայական։ Մազերը նոսրացել էին, միևնույն ուղիղ բեղերը կախված էին շրթունքների վրա, միևնույն աչքերը տարօրինակ ու միամտաբար նայում էին ներս մտածին։
«Ա, Կոստյա»,
հանկարծ բացականչեց նա, ճանաչելով եղբորը, և նրա աչքերը լուսավարվեցին ուրախությամբ։ Բայց հենց նույն վարկյանին նա գլուխը շուռ տվեց, նայեց երիտասարդին և գլխով ու վզով արեց Կոնստանտինին այնքան ծանոթ ցնցումնալից շարժումը, կարծես փողկապը խեղդում էր նրան։ Եվ բոլորովին այլ, վայրենի, տառապալից ու դաժան մի արտահայտություն տպավորվեց նրա դեմքին։
«Ես գրել էի և ձեզ, և Սերգեյ Իվանիչին, որ ես ձեզ չեմ ճանաչում ու չեմ էլ ուզում ճանաչել»։ «Ինչ ես ուզում, ինչ եք ուզում»։
Նա բոլորովին այնպես չէր, ինչպես պատկերացնում էր նրան Կոնստանտինը. Նրա բնավորության մեջ ամենածանրն ու վատը, այն, ինչն այնքան դժվարացնում էր հարաբերությունը նրա հետ. Մոռացել էր Կոնստանտին Լևինը, երբ մտածում էր նրա մասին. Եվ այժմ, երբ տեսավ նրա դեմքը, մանավանդ գլխի այդ ցնցումոտ շարժումը, նա հիշեց բոլորը. «Ես պետք չունեմ քեզ տեսնելու ոչ մի բանի համար», քաշվելով պատասխանեց Կոնստանտին Դմիտրիչը. «Ես ուղակի եկա քեզ տեսնելու»։ Եղբոր վեհերոտությունը ըստ երևույթին մեղմացրեց Նիկոլային. Նրա շրթունքները ցնցվեցին։
«Ահ, դու այդպես», ասաց նա։ «Այն ժամանակ մտիր, նստիր. Ուզում ես ընթրել»։ «Մաշա, բեր երեք բաժին»։ «Ոչ, կաց»։ «Դու գիտես, թե ով է դա»։
Դիմեց նա եղբորը, նշելով ներքնազգեստով պարոնին։
«Դա պարոն Կրիցկին է, իմ բարեկամը, դեռ Կիևում եղած ես ժամանակից. Շատ ուշագրավ մարդ է.
Նրան իհարկե հետամտում է ոստիկանությունը, որովհետև նա սրիկա չէ»։ Եվ նա իր սովորությամբ նայեց սենյակում գտնվողներին։ Տեսնելով, որ դռան մեջ կանգնած կինը շարժվեց, որ գնա, նա բղավեց.
«Կաց, հասի ես»։
Եվ նույն անշնորհքությամբ, կծկտուր խոսելու նույն սովորությամբ, որ այնպես ծանոթ էին Կոնստանտինին, նորից նայելով ամենքին, նա սկսեց պատմել եղբորը, Կրիցկու պատմությունը, թե ինչպես նրան վռնդեցին համալսարանից, որովհետև նա կազմեց չքավոր ուսանողներին օգնելու ընկերություն և հիմնեց Կիրակնորիա դպրոցներ, թե ինչպես հետո ուսուցչի պաշտոնով մտավ գյուղական դպրոց, թե ինչպես նրան այնտեղից էլ վռնդեցին, թե ինչպես հետո դատում էին ինչ-որ բանի համար։
«Դուք Կիևի համալսարանից եք»՝ հարցրեց Կոնստանտին Լևինը Կրիցկուն, որ խախտի տիրող անհարմար լռությունը։
«Այո, Կիևի համալսարանից էի»՝ խոժորված, բարկացած ասաց Կրիցկին։ «Իսկ այդ կինը»՝ ընդհատեց նրան Նիկոլայ Լևինը, նշելով ջահել կնոջը։ «Իմ կյանքի ընկերուհին է, Մարիա Նիկոլայևնա. ես վերցրի նրան հասարակած տանից»։
Եվ նա ցնցեց վիզը, ասելով այդ.
«Բայց սիրում եմ ու հարգում նրան, և ամենքին, ովքեր ուզում են ճանաչել, ընդունել ինձ»։
Ավելացրեց նա, բարձրացնելով ձայնը ու խոժորվելով.
«Խնդրում եմ սիրել և հարգել նրան. Նա համարյա իմ կինն է»։ «Այո»։ «Այսպես ահա, դու գիտես, թե ում հետ գործ ունես. Եվ եթե կարծում ես, որ նվաստանում ես, ճամփեդ բաց է»։
Եվ նորից նրա աչքերը հարցական հայացքով թռան անցան ներկաների վրայով։
«Ես ինչու պիտի նվաստանամ, չեմ հասկանում»։ «Այսպես ուրեմն»։ «Մաշա, հրամայիր թող ընթրիկ բերեն, երեք բաժին, օղի և գինի»։ «Ոչ, կաց»։ «Ոչ, պետք չէ»։ «Գնա»։